Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, helt inde i det der ubevidste, hvor der i denne uge har raslet en mand rundt, der mener, at det her med at programmere computer, det er lidt det samme som når han hypnotiserer folk. Du skal møde den her mand om cirka et kvarter her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Dit vindue ud i en verden af hemmeligheder og skygger. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Den her uge har i den grad stået i rumfarten og rum-Andreas' tegn. Her på Aflyttet, der vil vi ikke stå tilbage, så vi bringer også lidt serviceoplysninger om, hvad der foregår derude i rummet, også hvad blandt andet Danmark bruger vores skattekroner på, nemlig opsendelse af spionsatellitter til blandt andet overvågning, kommunikation og dronestyring. Det er sidst i programmet, men først der skal vi tale om filmpirattjenesten Popcorn Time igen. Tirsdag for 2 uger siden, der blev 2 mænd anholdt for at have haft hjemmesiderne popcorntime.dk og popcorn-time.dk. De er nu sigtet efter en paragraf, der kan give fængsel op til et år. I forrige uge der havde vi filmproducent Ronny Fridjof fra Fridjofs Film i studiet. Vi skal lige høre lidt af, hvad han sagde dengang. Hvor langt skal man gå i forhold til, hvad skal man sige, almindelig retssikkerhed, altså hvad vi ligesom har lov til for at bevare, skal man sige, at sikre, at de stadigvæk har jeres rettigheder?
Ja, man skal ikke gå længere, end vi er vant til ude i den fysiske verden, men man skal gå lige så langt, som man går ude i den fysiske verden. Og hvad gør man ude i den fysiske verden? Jamen, der har man hele tiden en identitet på sig. Det vil sige, at politiet kan komme over som helst og sige, hvem er du? Og hvis ikke man har det, så skal de i hvert fald sige, skal vi ikke lige finde den frem, hvem du er? Man skal gå dertil, hvor politiet hele tiden overvåger, altså en gang imellem forskellige steder, hvor de regner med, at der sker ulovlige aktiviteter. Man skal bare have et proaktivt politi på nettet på samme måde, som man har det i den virkelige verden, fordi for den måde synes jeg ikke, at den virkelige verden adskiller sig så forbandet meget efterhånden på internettet, hvor der er det igen den der aktivistholdning, som stammer fra internettets oprindelse, at det er som om på internettet, der er lidt en anden moral og etik og måde, vi agerer på, og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Bare lige fortæl det. Undrer du dig ikke? Altså, når du så kommer med alle de her ting, hvordan kan det være, tror du, at altså, du siger netop, at når du kommer med sådan nogle forslag og skriver dem ud på din Facebook-side, så går alle folk, de kaster sig foden over det. Hvordan tror du, det kan være?
Ej, nu er det ikke alle, der gør. Det er jo hovedsageligt aktivister, der gør det, og de er gode til at råbe op. Og jeg tror også, det er derfor, politikerne ikke har gjort nogle af de ting, som jeg foreslår dem indtil videre. Det er fordi, der har været nogle mennesker, der har været enormt gode til at råbe op og sige, uha, det her, det er krænkelse af frihed. Mm. Og det er klart, at den sætning overfor en politiker, den får alle hår til at rejse sig på. Så hvis der er noget, man ikke skal gøre, så er det krænke folks egen frihed. Men nej, jeg beder bare med nogle nuancer i det her, og at det ikke er så sort-hvid, og det synes jeg tit, det bliver.
Det var altså Ronny Fridjof fra Fridjof Film, der forklarede, hvorfor han mener, at der skal gøres mere ved den her ulovlige download-tjeneste Popcorn Time. Og som sagt, så er 2 mænd, de har været anholdt, og de er nu blevet sigtet for at have haft nogle hjemmesider, der forklarede, hvordan det her Popcorn Time virker. Jeg har haft advokat Rasmus Paludan, som repræsenterer en af de sigtede mænd i studiet.
Hvordan kommer du ind i den her sag?
Ja, det vil jeg gerne fortælle. Jeg kommer ind i den, sådan som jeg altid kommer ind i sager. Det er jo sådan, at jeg får kun klienter, hvis klienterne selv henvender sig til mig og siger, at de gerne vil have min bistand. Så der sker det, jeg bliver ringet op på et tidspunkt af en yngre mand, som er sådan lidt chokeret og meget overrasket, fordi han har haft besøg af politiet, og han gennemgår så det forløb, og det har været forholdsvis traumatiserende for ham, og de har også taget en computer med fra hans lejlighed. Og så fortæller han så, at han er simpelthen... Han har haft den her hjemmeside omkring Popcorn Times, og jeg spørger lidt ind til, hvad det var, og det viser sig så, at i virkeligheden var det bare, at han beskrev, hvordan man kunne benytte programmet, og dermed også, hvordan man kunne lade være med at benytte programmet. Så jeg tænker, det var da lidt pudsigt, men det er sådan, det begynder.
Du siger, at han er ret traumatiseret, det er det udtryk, du bruger. Hvordan kan du mærke det?
Det kan man jo, altså, jeg har jo talt med nogle klienter, som er meget gamle i går, forstået på den måde, de har meget erfaring med politiet, og de bliver jo nok mindre chokerede, både fordi de ved, hvordan politiet opfører sig også, men fordi, at når man har noget erfaring i, hvordan man skal håndtere det, så ved man jo, at man skal klappe i som en øster, så siger man ikke udtalelse og henvise til sin forsvar, så jo bare bede dem forlade stedet, ikke? Men det er jo ikke alle mennesker, der er vant til det, og desuden er der jo også et grundlæggende ønske hos langt de fleste om, at fremstå som en rigtig god, uskyldig borger over for politiet, hvilket jeg synes er fuldstændig ligegyldigt, fordi altså, hvad politifolk mener om mig eller andre, kan jo være fløjtende. Vi er sikkert udmærket borgere alligevel. Men det er jo derfor, at det er chokerende. Så det er klart, må vi komme ind, så tænker de fleste, hvis jeg nu siger nej til det, så kan det være, at de gør noget forfærdeligt, og så fremstår jeg også, som om jeg er en forbryder. Så derfor siger man ja. Det kan godt være, at det ikke er hele tankerækken, der ligesom er præsent i sindet, når det sker, men det er jo det, der ligger til grund, i hvert fald ubevidst. Ikke? Og det er jo også, hvad der sker her, og de kommer så ind og begynder ligesom at afhøre ham og tage computer og sådan noget, og det er jo en ubehagelig situation, og han var også ked af, at han ikke havde læst de råd, der er på min hjemmeside, og hvad jeg ellers har fortalt i pressen tidligere, fordi det havde jo været nemmere, hvis han bare havde fulgt de råd og sagt, nej, I må ikke komme ind og lukke dørene. Ikke? Og så, hvis I havde en kendelse, så måtte de jo så gennemføre den, altså så kunne de jo have banket på igen og sagt, at vi har faktisk en kendelse, så det var ikke et spørgsmål, men man kan så også sige, at der er ikke så meget point i at spørge, hvis man har en kendelse, så det giver jo lidt sig selv.
Så det mest sandsynlige er, sådan som han har oplevet, så har de har ikke nogen kendelse, når de kommer ind, de går bare ind.
Det var hans oplevelse, men man kan sige, at det er jo heller ikke så relevant i virkeligheden, fordi pointen er jo, at han ville stå meget bedre, hvis han bare havde lukket i som en østers, synes jeg. Det kan godt være, at han ikke står meget værre, men det er bare det. Det er jo ikke sådan, at man taber noget ved at være tavs. Altså, worst case, så er det uforandret, så er der ikke tabt noget. Men alt andet end worst case, det vil sige lidt bedre case, så er det jo, man vinder noget, men man ikke kommer til at sige noget, som er dumt at sige. Ikke? Og det er også derfor, at det morer mig, men det er interessant, at der er så mange mennesker, langt de fleste, som har behov for at tale med politiet og bedyre deres uskyld.
Og det han kom så til at lukke dem ind, og så begyndte de at afhøre ham og tage en computer med. Hvad fortæller de ham så? Altså, hvad er han ligesom, er han blevet sigtet for noget, eller hvad er der sket her?
Der er jo en sigtelse for straffelovens 299B omkring. Altså, det er meget, meget, det bestemmelse, man bruger omkring meget, meget grove, særligt bestyrkende omstændigheder, overtrædelser, ophavsretsloven og andre lignende, regler om immaterielle rettigheder. Ikke? Og det mener de åbenbart, at han har gjort med den her hjemmeside, og han nægter sig skyldig, så det er tydeligt, at han mener noget andet.
Men det handler om grove, det de kalder grove overtrædelser af ophavsretsloven. Men det sådan som han, som jeg forstod det, den hjemmeside, det den gik ud på, det var, at den viste hen til nogen, sådan kan du bruge det her popcorn time her, nogle links, sådan virker det. Så stod der faktisk også ifølge dig, i hvert fald, der har der også stået på den, at man gerne vil gøre opmærksom på, at det man gjorde, det var ulovligt. Har det nogen betydning for, om det her, den her side var ulovlig eller ej?
Min klient har oplyst, at der stod med rød skrift, med fed rød skrift, at man gør opmærksom på, at i visse jurisdiktioner kan det være ulovligt at bruge programmet Popcorn Times. Så som jeg ser det, er det jo lige så meget en vejledning i, hvad man skal gøre for at overholde loven. Det vil sige, man undersøger, om man er i en sådan jurisdiktion, og hvis man er i en sådan jurisdiktion, så står der fint på siden, hvordan man ikke skal gøre. Men jeg skal bare understrege her, før vi kommer alt for meget ud i det juridiske, at der er jo den her meget specielle regel i retsplejelovens paragraf 1016a, som siger, at personer, der i embeds medfører, beskæftiger sig med en straffesag, må ikke udtale sig til offentligheden om skyldspørgsmålet. Og hvad det betyder, er, står efterhånden blafferne i vinden, fordi politiet udtaler sig vel, når de siger, at de nu har fanget en, som har overtrådt den lov. Det synes jeg, der er en udtalelse om, de mener, at vedkommende er skyldig. Og man kan jo lige så godt sige, at når jeg viderebringer, at han nægter sig skyldig, jamen så har jeg jo viderebragt den oplysning, at han nægter sig skyldig. Men bare sådan, der ikke er nogen, der tror, at nu skal de også inddrage mig i en straffesag, så er det altså sådan, at det, jeg udtaler mig om her, det er min klients opfattelse af, hvad der er sket og hvad han har gjort, ikke om, hvad jeg vil plædere for i retten.
Det var meget fyft.
Jeg ved jeg ikke, om det var, men altså, jeg vil bare sige, at jeg overholder fuldstændig den pågældende bestemmelse i retsplejeloven, fordi jeg udtaler mig ikke om skyldspørgsmålet, men jeg viderebringer faktuelle oplysninger fra min klient, fordi det har offentlighedens interesse, og han jo synes, at han i virkeligheden bare er en kunstner, fordi han har stillet tekst, altså forfattet tekst til rådighed på nettet, og der kan jeg jo så sige for mit eget vedkommende, at at nu har vi jo altså ytringsfrihed her i landet, ikke? Både efter grundloven, men også efter artikel 10 i Menneskerettighedskonventionen. Og det er jo ikke et spørgsmål om hvorvidt, at du og jeg synes, at det, der stod på hans hjemmeside, har en fantastisk værkshøjde og er et virkelig brillant klassiker inden for den finere litteratur. Snarere er det vel sådan, at det, som virkelig skal beskyttes, det er jo det, som ingen ønsker beskyttet. Det er jo det ytringsfriheden i virkeligheden handler om. At det, som vi alle sammen synes er noget forfærdeligt noget, som aldrig burde læses noget sted, det er jo det, hvor man virkelig skal beskytte ytringsfriheden. Så derfor synes jeg faktisk, at synspunktet omkring ytringsfriheden er det mest relevante i den her sag.
Vi har tidligere haft Ronny Fridtjof inde i studiet, som har et selskab, der hedder Fridtjof Film, og som jo kalder det her for, han siger, at det, der foregår, det er jo ren og skær tyveri. De stjæler hans immaterielle rettigheder i forhold til de her film, og når man ligesom linker til sådan noget, så er man medskyldig i den her type tyveri, og det mener han skal straffes meget hårdere, og man skal gøre noget mere ved det. Kan han ikke have nogle pointer i det her, når man ligesom linker til noget, som så stjæler, tydeligvis også er med til at stjæle nogle ting, i hvert fald ikke betale for dem, så er man jo sådan ligesom medskyldig, så var måske lidt til, at man hele tiden, man står på hjørnet og peger ud på Christiania og siger, derinde kan du købe as, og så får jeg måske 10% eller sådan noget.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er utroligt dumt og uvidende udtalt, og det er jo heller ikke urimeligt, fordi han er jo heller ikke uddannet inden for jura, den kære kunstner, så det bebrejder jeg ham ikke, men det er bare sådan, at for det første er det ikke tyveri. Jeg ved godt, at alle de her fanatikere inden for Rettighedsalliancen og andre, som beskæftiger sig med det, de vil gerne bruge ordet tyveri, men det er det jo ikke. Tyveri er, at man tager noget fysisk faktisk fra nogen og selv tager det med. Så det er en rettighedskrænkelse af noget immaterielt, som altså ikke er tyveri. Og desuden er det jo slet ikke rigtigt de forudsætninger, han lægger ind, fordi det er jo ikke det, min klient har gjort. Altså, min klient har ikke linket til ulovlig materiale. Min klient har forklaret, at der er et program, som kan være ulovligt, som kan være lovligt, alt efter om man er på Samoa eller i Danmark eller andre steder, og så er der et link til en hjemmeside, hvor man formentlig kan hente det program. Det er jo noget helt andet. Altså, det er jo ligesom, hvis man skriver en bog, for eksempel, der hedder "Sådan her begår du den perfekte voldtægt". Den kan man jo købe og læse, og så kan man begå den perfekte voldtægt. Man kan også købe og læse den, og så kan man undgå at blive udsat for voldtægt, for hvad der står i den omkring, hvordan man gør noget, kan også bruges til at undgå noget.
Hvis man nu tager netop hans synspunkt, ham der Ronny Fridtjof, som jo altså mener, at han bliver fattiggjort af alle de her, det her med, at hans rettigheder ligesom står og glider ud, og han ikke får solgt nok af sin film og sådan noget. Hvad vil du mene, altså nu ved jeg godt nu, det er du jurist, det er ikke specielt noget, du er ekspert i, men hvad skal sådan en mand som ham gøre, hvis han gerne vil beskytte sin egen ting?
Ja, altså løsningen er jo lige for, fordi det er jo det, man gør i USA, ikke? Altså undersøgelse efter undersøgelse viser jo, at folk vil gerne betale for det, forudsat at det er let tilgængeligt. Så hvis man har en ordentlig streamingtjeneste eller et par stykker, hvor der er det materiale, folk gerne vil have, jamen, så vil de gerne betale for det. Og det vil sige, at løsningen er bare at sørge for, at industrien kommer med de tjenester, som forbrugerne skriger efter. Og hvis de kommer med dem, jamen, så er problemet løst, fordi så vil forbrugerne gerne betale.
Bare lige hen mod slutningen, jeg spekulerer lidt på. Samme dag, som din klient der fik besøg af politiet, der havde Danmarks Radio en fornem gennemgang af, hvordan Popcorn Time virker. Jeg tror ikke, der stod noget link. Der var ikke linket direkte, men altså, der stod Popcorn Time flere gange. Og der så var en lang beskrivelse grafisk fremstillet af, hvordan det her det fungerer. Altså, hvis man trykker her, så får man fat i den film, og interfacet ser sådan og sådan ud. Vil de, i hvert fald, hvis man skal tage din klient har været udsat for, vil de så typisk set skulle stå i samme situation?
Altså uden overhovedet at udtale mig om min klient, så kan jeg jo sige, at ud fra hvad du beskriver, så kan det da undre, at bagmandspolitiet ikke også har rettet søgelyset mod Danmarks Radio, fordi det er jo sådan, at anklagemyndigheden er underlagt opportunitetsprincippet, det vil sige, at de skal lægge deres ressourcer der, hvor der er mest effektiv afkast, og man må nok sige, at en så stor og åbenbart meget forbryderisk organisation som Danmarks Radio, der vil det da betyde mere afkast, hvis man gik efter dem strafferetligt, og måske også gav en klækkelig bøde til generaldirektøren. Man kan sige, at med milliongage på 3 millioner, hvis det er en indkomstbestemt bøde, så bliver det jo mange penge til statskassen. Man kan sige, at det er jo svært at have nogen som helst respekt for bagmandspolitiet, når det er så usagligt, at man går efter meget, meget små fisk, som nægter sig skyldige, som sagt, i stedet for at gå efter de store konglomerater, som altså åbenbart gør præcis det samme, men som overhovedet ikke bliver konfronteret med, at hvad de gør, i så fald er lige så alvorligt.
Din klient, hvad for en straf risikerer han at få, hvis han skulle blive dømt skyldig på det her?
Ja, den pågældende bestemmelse er jo underlagt fængselsstraf, så det er jo i så fald, går jeg ud fra, det man har nedlagt påstand om, men altså, eller vil nedlægge påstand om. Det her, det er meget, meget tidligt i forløbet, ikke? Så det er svært for mig at udtale mig nærmere, og jeg skal jo så også understrege igen, at min klient ikke er så skyldig, men den pågældende bestemmelse i straffeloven er normalt frihedsstraf her.
Mange tak skal du have, advokat Rasmus Paludan.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet. Yeah,
but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow, this is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Martin Søndergaard, han er god til computer og god til mennesker. Han arbejder som hypnotisør, og han har website brydkoden.dk. Han besøgte mig her på radioen for et par uger siden. Vi satte os op på taget med en mikrofon, og jeg skal på forhånd sige, at det blæste en hel del. Så hvis du hører en klaprelyd, så er det en flagsnor, der laver den.
Altså, jeg synes, det er meget rart at vide, om jeg er produktet, eller om jeg har købt produktet. Det synes jeg, der er forskel på, om jeg så har aktivt valgt at give en, vil nogen sige, overpris for at købe noget, som jeg så et eller andet sted bruger. Og hvis jeg så vil indgå på de vilkår, så har jeg i hvert fald taget et valg om det, hvor at, jeg synes ikke, det er så åbenlyst, når man downloader en app fra Google Play Store, hvad det egentlig har af konsekvens på dit apparat. Og heller ikke, hvis du laver en Gmail-konto, så ved du lige pludselig, at du har en Google Plus-konto, og så har du lige pludselig en eksponering der, som er ikke gennemskuelig for ret mange. Engang, jeg synes selv, jeg er meget inde i tingene, men Google Plus er jo fuldstændig junglen for mig, med de der cirkler, og hvem får det, og hvis jeg uploader billeder til Googles Cloud, hvor lander de henne? Er de lige pludselig inde på min Plus-konto, Google Plus-konto, eller er de ikke? Det synes jeg ikke er tydeligt.
Der er lidt fornemmelsen af, når man sidder med mange af de ting, Google laver. Man kan godt være lidt bekymret for, hvis man lægger et eller andet ud. Hvem har egentlig access, ikke?
Præcis. Og der synes jeg jo, at det er jo også det er også her, kritikken kommer omkring Apple, at deres, hvad kan man sige, cloud-integrering er for dårlig, simpelthen, ikke? Fordi at i forhold til Google, der er de er jo et cloud-firma, og det har de jo været fra dag et af, jo, kan man sige. Den måde, de tænker på, den måde, de gør tingene på. Hvor at Apple, det er nyt, så derfor er de jo lallende amatører med at lave sådan noget cloud-løsning, og derfor er det jo også helt sikkert en rigtig historie, at på et tidspunkt prøvede Apple at købe Dropbox, fordi at de ville have foden indenfor med cloud. Ikke? Og de har været horribelt dårlige til det. Altså MobileMe, som var den første cloud-lancering, var jo så dårlig, så det var sådan en vandrehistorie med, at Steve Jobs kaldte dem ind i sådan en plenum, og simpelthen spurgte dem, hvad det her, den her service, der lancerede MobileMe, hvad skulle den kunne? Og så var der endelig en, der fik fremstammet, hvad det var, at den skulle, den her tjeneste. Og så råbte han bare, why the fuck doesn't it do that? Fordi det virkede overhovedet ikke. Altså, det var ikke det produkt. Og han sagde, I kan kigge på hinanden, og så kan I simpelthen sige til hinanden, I har skuffet, eller hvad hedder sådan noget, I har ikke gjort det ordentligt stykke arbejde, og I har ødelagt det for hinanden nærmest, ikke? Altså, det var beskeden, og så blev alle cheferne fyret på projektet, og så kom der nye på, og så var der et andet styring, ikke? Altså, så det der, den der helt nazi-agtige styring, den er jo, som den er. Der er jo en grund til det, at det er sådan, at de opfører sig som et lille startup-firma stadigvæk. Og det har jo sine fordele og ulemper, og en af ulemperne er, at cloud-integrering er meget ringe og tung og besværlig, og det er ugennemskueligt, når jeg har et dokument i noget tekstbehandling. Hvor fanden finder jeg det henne, hvis jeg ikke har min iPhone, fordi den er til repression, eller hvad det nu kan være. Jeg kan gå ind på noget iCloud inde på min computer, men folk ved det simpelthen ikke. Altså, så der er nogle hurdler der. Så jeg mener, der er fordele og ulemper ved begge ting, men jeg bliver meget bange, når jeg hører en af Googles stiftere fortælle om, hvordan at man, det var noget med en ø, hvor at han havde sådan en fantasiø, han opfandt nærmest, hvor at man kunne vide alt om folks sundhedsdata og finde nye kurer på sygdomme og sådan noget der. Der bliver jeg meget bange.
mens man leger med en robot fra Boston Dynamics.
Ja, præcis. Og de der ting, ikke? Og brillerne.
Eller den leger med en.
Ja, ja, det er det. Og brillerne der, ikke? Når man er ude at tisse og sådan noget, man er til en konference, og så kommer man ud på toilettet, og så møder man en med Google Glasses på, og der er jo masser af sådan nogle ting, hvor man tænker, det er jo ultra creepy, hvor jeg er helt sikker på, at der er nogle nuancer ved Apple, som andre synes er creepy, men jeg har bare ikke lige mødt de der, hvor man tænker, det er jo helt, helt anderledes på den ikke så fede måde. Ja.
Vi sidder og taler sammen op på et tag, hvor det blæser på mig til. Vi håber, det lyder nogenlunde rimeligt. Jeg tænkte bare lige på, du er ikke softwareingeniør. Du arbejder ikke for hverken Apple eller Google eller nogen som helst i den der form. Kan du prøve lige kort at præsentere dig selv? Hvad er det, du laver?
Jamen, det vil jeg gerne. Jeg er hypnotisør, og jeg har lavet hypnose i over 10 år professionelt. Jeg har også haft interesse for det, inden jeg startede med at blive selvstændig. Så har jeg haft nogle år, hvor jeg har nok sammenlagt arbejdet 4,5 år i telebranchen, primært i noget supportfunktion, kundeservice, sådan nogle ting. Men jeg har bare enorm teknikinteresse og interesse for computer og smartphones og gadgets. Jeg vil gerne vide, hvordan ting fungerer. Jeg er også forholdsvis interesseret i sikkerhedsdelen af det, hvad man kan gøre for at højne ens sikkerhed, og interessere mig for forskellige exploits og sådan noget, men ikke noget, jeg er ikke programmør, og har ikke sådan på den måde mulighed for at bygge noget selv, men jeg er ret god til at finde ud af, hvordan software fungerer, og hardware, og få tænkt løsninger igennem, og også fejlsøge i netværk og sådan nogle ting. Jeg ved en del om sådan noget.
Men vi lige vender tilbage til det med, at du er hypnotisør. Du siger, det du interesserer dig for i mange år. Hvordan kommer du i tanke om, at det er noget, du... Altså, hvor starter den interesse inden?
Jamen det er simpelthen, fordi jeg gik på en anderledes efterskole. Og det er jo en af de her berømte Tvind-efterskoler, jeg gik på. Og der skete noget ret fantastisk, at lærerne havde jo sådan en fond, de indbetalte deres løn til. Og så fik de jo sådan en lommepengesum hver måned, og tøj og husly betalt. Og hele deres løn gik så til den her pengetank. Og med den her pengetank, der købte de simpelthen computere til alle eleverne. Og vi taler år 2000, lige op til år 2000, så blev de købt. Så vi sad med helt almindelige bambus-PC'er, 486 med, jeg tror det var 4 megabyte RAM eller sådan noget. Ikke? Det var
486 DX2?
Ja, simpelthen. Det var voldsomt.
Den første maskine, der kunne spille Doom.
Det er rigtigt, og vi havde OS2 på maskinerne, fremragende styresystem, som jo kunne Windows og det hele, og det var jo fremtiden, men det blev ikke det, der vandt den store kamp. Det er jo VHS og Betamax om igen, det der. Men der var det sådan, at vi havde netværk, dels med patchkabel og koaxkabel, og endnu vildere, vi var koblet op på internettet i det her netværk. Så vi kunne simpelthen tilgå internettet. Og det er lidt morsomt, at den internetudbyder, vi havde, det var image.dk, og det blev startet fra Frank Rasmussen, og ham har jeg senere arbejdet for i Telmor og nogle andre ting, så det er faktisk ret sjovt. Så det er den måde, at jeg har lært rigtig meget om netværk på, og det er simpelthen ved at sidde, og så alle skoleopgaver bliver simpelthen afleveret elektronisk, og vi skulle selv søge viden, og derfor var jeg på biblioteket og fandt en bog om hypnose, og så rullede bolden derfra. Og det gik så ud over mine medbeboere eller mine kammerater på efterskolen. Der lavede jeg simpelthen nogle af de her sene hypnose ting som noget af det første. Mere man bliver fuld af at drikke vand fra vandhanen, og det er strorum, der kommer ud af den og sådan nogle ting.
Så det virkede simpelthen for dig dengang?
Ja, altså det har jeg jo fundet ud af senere. Jeg havde jo forbavsende god succes med det, men der er jo to kriterier, der gør, at det gik godt. Det er, at man udvikler den kritiske sans, når man er omkring en 12-13 år. Og det er altså ens evne til at vurdere på ting. Og nogen starter det før, og det er ikke så heldigt, fordi det betyder, at man er blevet bedt om at blive voksen nogle gange for tidligt, men det er sådan en detalje. Men i hvert fald, så er man meget nemmere at påvirke med de her ting, for man vil ikke være så kritisk. Man vil være mere tilbøjelig til at sige ja og gøre ting. Så derfor vil det være lettere. Og jeg tror også, det var en fordel, at jeg var på deres alder, og vi var lige, kan man sige. Det var en fordel. Og så har jeg nok også lavet mig forstå, at jeg har talent for det, at lave hypnose simpelthen, og gøre det på en måde, så folk føler sig guidet og ikke kommanderet ind i en eller anden setting, de ikke bryder sig om. Det er sådan det, jeg tænker om det.
Hvis du skal beskrive, hvad hypnose egentlig er, altså, så er det jo noget med at sige, at du det er noget med at tale til en del af mennesker, som normalt ikke render rundt og er vågen, kan man sige.
Ja, altså det er en, der er sådan en dualisme omkring, som jeg ser det, med bevidstheden og underbevidstheden. Underbevidstheden vil altid have ens bedste, hvad kan man sige, der vil altid sørge for at gøre det optimale for dig og redde dig og være din bedste ven og beskytte dig. Og nogle gange så er der en konflikt imellem, hvad underbevidstheden mener er en beskyttende adfærd og hvad bevidstheden synes. Og så kan der opstå en lidt en krig nogle gange for nogens vedkommende. Og det er især, hvis det handler om, man gerne vil holde op med at spise et eller andet, eller spise for meget, og det vil man gerne stoppe med, så kan man ende med, at bevidstheden sidder og skiller ud på underbevidstheden. Selvom folk ikke tænker sådan på det. Og så vil underbevidstheden føle sig kritiseret, og den vil føle sig skældt ud, og det er ikke særlig rart, når jeg interviewer folks underbevidsthed, så man spørger, hvordan var det? Er du blevet kritiseret, for eksempel? Og så ved underbevidstheden siger, ja, det er jeg. Og så spørger man, hvordan var det? Hvordan føltes det? Jamen, det var ikke særlig rart. Der bliver jeg ked af det. Fordi underbevidstheden kan have et program, der handler om at beskytte personen, og de får måske noget, de får måske en ubehagelig følelse af ensomhed eller noget andet, og så, så hjælper underbevidstheden med at lindre med, at så kan man spise nogle flødeboller, eller nogle snøfler, eller hvad det er, man bliver afhængig af, kan man sige. Og så hjælper det lidt. Det kan også gøre, at man bliver så overmæt, at man bliver dårlig, og så har man det ubehag frem for den anden følelse med at føle sig ensom, eller ked af det, eller hvad det kunne være. Så der er sådan en dualisme, som jeg ser det, mellem bevidstheden og underbevidstheden. Men underbevidstheden ved altid bedst, vil jeg mene. Det er den, der ved bedst, selvom det ikke opfattes sådan af bevidstheden.
Det her program, det arbejder jo tit med det, vi kalder det skjulte, og det der ligger, så derfor synes jeg også, det er meget relevant at snakke hypnose som sådan, og det her, det ubevidste, som ligger og flyder rundt, som er ligesom en, som siger, en spejling af det menneske, som dem, vi går og møder så dagligt, men som også i virkeligheden måske er det menneskes essens, kan man sige til det, og det er i virkeligheden, at det er det i det ubevidste, at vi i virkeligheden er.
Det vil jeg jo mene, men der er jo igen også den her dualisme, den er virkelig ægte, fordi jeg bliver nødt til at pleje både bevidstheden og underbevidstheden, fordi bevidstheden er faktisk den, der betaler regningen, kan man sige, rent fysisk med pengene simpelthen. Så jeg bliver også nødt til at sige noget til underbevidstheden, eller til, undskyld, bevidstheden og underbevidstheden. Jeg bliver simpelthen nødt til at pleje begge fronter, fordi ellers så, man forestiller sig, at jeg kun lavede en kommunikation med underbevidstheden, så ville personens bevidsthed føle sig lidt snydt og lidt tabt, og ikke være viden om, hvad der sker. For man kan godt opleve hypnosedybder, hvor man ikke kan huske bevidst, hvad der er blevet sagt. Men man kan godt, altså man ved det alligevel, for underbevidstheden ved det altid. Den vil altid have viden om det, hvad der er foregået. Men det er bare ikke sikkert, at bevidstheden kan få adgang til det. Og det kan der være en fordel i. Med nogle ting, hvis man laver scenehypnose og vil få folk til at overskride deres grænser, det gør scenehypnotisører tit desværre, så bruger de den mekanisme om, at man ikke lige kan huske, hvad man gør før om en time, når det er overstået. Og det gør, at ens grænser bliver flyttet lidt, så man bliver sjovere på scenen at se på.
Men det ubevidste husker det?
Ja, det er jeg helt overbevist om. Også, i hvert fald, det er den empiriske erfaring, jeg har med hensyn til, også når folk har været i operationer, eller været bevidstløse, eller andre ting. Altså, underbevidstheden lytter altid med.
Det er det, man kalder, det man har også udtryk for, er det sovepiller, der hedder hypnotika?
Jeg kender ikke lige produktet der, du tænker på. Men
jeg mener, man kalder det som begreb.
Jamen, det kan meget vel være, det er fordi, at hypnose har også sådan en arv i forhold til noget med søvn, og det er også, det kommer af søvnguden Hypnos og de her ting. Så der er sådan en kobling på søvn. Og jeg har faktisk skiftet lidt, jeg siger, holdninger gennem tiden, at hypnose er ikke søvn, men jeg vil sige, de dybder af hypnose, som jeg også arbejder på, hvad kan man sige, med nogle klienter at bruge, det er noget, der er søvnlignende, fordi folk begynder simpelthen at snorke. Så det er så tæt på søvnen, som, og jeg vil nok sige, det er nok søvn egentlig, men jeg bliver nødt til at undersøge det noget mere, simpelthen for at have viden om det, nok til at jeg kan sige, om det er søvn. Men det tyder på det i hvert fald, at det virker som en søvntilstand, fordi folk simpelthen snorker og ikke er bevidste om, hvor lang tid tingene er taget. Og folk, der har været i de her dybder, hypnose til operationer, der ved jeg jo, min mentor og lærer her, han fortalte jo, at han skulle operere sit ene øje. Der fik han kemisk bedøvelse, det gjorde helt vildt ondt. Han sagde, det føltes som om nogen stod oven på hans øje. Og det var rigtig ubehageligt, og så brugte han så hypnose til nummer to øje. Og der sagde han, at han blev faktisk vred på lægen, fordi at han havde fået at vide, at han skulle først sige, han skulle give ham sådan et ord, han kunne komme ud og tilbage til sin dagsbevidsthed. når han var færdig. Og han tænkte, men han er jo ikke færdig, hvad laver han? Han har brugt det for hurtigt, så han blev simpelthen han blev vred. Men der var ikke noget at være vred over, fordi det var ordnet. Altså, operationen var bestået i øjet, og han fik skiftet linsen, og alt var fint. Men så sagde han, at lægen havde problemer med at forstå, at han kom til check-up senere, hvor hurtigt, at kroppen havde kommet sig. Øjet simpelthen var healet hurtigere end det andet, og det var noget, han ikke lige havde set. Og det er også det, der er det spændende ved det her, det er jo, på det niveau med bedøvelse, så kan du også begynde at bede kroppen om nogle ting, som er optimerende processer for selve healingen, kan man sige. Det er jo det, som er det lidt ubetrådte land, vil jeg sige, det her. Det er, at man nok kan sætte gang i noget healingsproces hurtigere, simpelthen indenfra.
Mm. Så du,
jeg bruger selvhypnose, helt klart, ja. Og jeg har også fået installeret nogle hypnoseord, som jeg kan aktivere selv, og det er også det, jeg gør med mine klienter.
Så man... Det lyder lidt som om, når man hører dig beskrive det, så kan man sige, at der er vel egentlig også lidt en parallelitet imellem det, og så netop en computerverden, fordi du siger, du bruger ovenkøbet også udtryk, at du har installeret noget i dig selv.
Ja, det, og jeg skal også huske at sige, at det er installeret i samarbejde med klienten, fordi hvis klienten afviste det, eller ikke ville have det, så ville det ikke kunne lade sig gøre, men man kan simpelthen lave nogle ord, så ja, der er meget hvad kan man sige, computerparallelitet i den måde, at tilgå det på, og den måde, jeg også tænker om det på. Det er også det, hvad jeg tænker, min hvad kan man sige, evne til at viden om at fejlsøge et netværk, det hjælper mig, når folk siger, jeg har et problem med en følelse. Fordi så kan jeg simpelthen fejlsøge ud fra den følelse, hvad det handler om. Og det er det, jeg gør helt fuldstændig stringent. Og det er meget svært at gøre, fordi man vil altid være tilbøjelig til at tænke, at det er nok på grund af de her de ting, der er sket i personens liv, der er en del af det her problem. Men det gælder om ikke at vurdere og spørge underbevidstheden og sige, den her følelse lige her i maven, der gør ondt, hvad handler den om? Hvem er med der? Og så får man noget viden om, hvad det er.
Når du arbejder med sådan nogle tilstande der, altså netop hvor vi snakker om både at være hypnotiseret og være nede i det underbevidste, hvordan har du det så med sådan et begreb som virkelighed? Altså vi sidder jo lige her nu omgivet af en lovligt meget blæs, for at sige det mildt,
ja.
Og hvad hedder det, der er en kop, der blæser rundt, og der er nogle folk, der går og snakker hist og pist, og det stormer i det hele taget bare sådan her. Men altså, den er fantastisk, ikke? Men altså, hvad er det, vi er i nu, hvis man skal se det med en kombination af det, vi sådan sidder og glor på, og så med dit hypnotiske blik på samtidig?
Jamen, det er svært for mig at sige, og det er nok, fordi jeg ikke har levet så længe endnu. Altså, jeg er så 35 nu, så jeg vil jo mene, at jeg har meget at lære og mange oplevelser til gode. Det er sådan ønsker jeg i hvert fald at tænke om tilværelsen. Men jeg vil sige, at der er der meget i The Matrix, som giver mening, og også René Descartes' måde at tænke på, om at det er måske bare en illusion eller en oplevelse af nogle sanseindtryk, at du simpelthen er koblet op på et system, hvor du får oplevelsen af, at nu spiser du en kylling, men det er bare et program, der fortæller, at sådan smager kylling. Altså, det er ikke nødvendigvis det, der er virkeligheden, og det er virkelig svært. Det er et meget stort og dybt spørgsmål og for mig at svare på, men foreløbig vil jeg sige, at der er så mange uafklaretheder, synes jeg, omkring, hvad der er virkeligt nogle gange. Fordi det har jeg også oplevet inden for den tekniske verden, inden for telebranchen. Der var også nogle ting, der ikke kunne ske, men det skete alligevel. Altså en kunde, der betalte for en andens regning, eller forbrug hedder det, simpelthen at den ene ringede, og en anden betalte. Det kunne ikke lade sig gøre, men når der så var fire fejl oven på hinanden, så kunne det godt lade sig gøre. Sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor jeg har dybt tekniske mennesker, der siger til mig, at det her det kan ikke ske. Men i og med, at jeg bruger udelukkelsesmetoden, og simpelthen har det SIM-kort, det drejer sig om, liggende på bordet, og det takserede opkald, selvom det lå på bordet i min hånd, og så videre, så var der jo ikke noget at gøre. Det var jo virkeligheden. Der blev takseret.
Det kan selvfølgelig være, at der har været nogen inderode i, hvad hedder det, i de der matrixer med at foretage sig ting. Altså, der har for nylig været nogle afsløringer omkring, faktisk, at NSA har rodet med nogle SIM-kort, og været i stand til ligesom at i hvert fald at mappe dem og holde øje med, hvor de var hen og den slags. Så det kan jo godt være, måske, at der ligger noget i den fejl der ganger sig op.
Det er en mulighed i hvert fald, men det var faktisk en fire kombinationer af fejl oven på hinanden, som simpelthen gav en fuldstændig uforudset konsekvens. Ja. Altså det var en blanding af menneskehandlinger, rent praktisk med at pakke det rigtige kort i den rigtige kuvert til den rigtige person, plus dem, der har fremstillet kortet, havde lavet en fejl, plus selve systemet havde en fejl osv. Så der er nogle, altså, der er nogle gange nogle kombinationer af ting, som gør, at ting, der ikke var mulige, de skete alligevel. Så derfor synes jeg, det er meget uafklaret for mig i hvert fald, hvad hvad der egentlig er i virkeligheden. Men nogle gange er det også rart ikke at tænke på det, fordi tilværelsen er nogle gange lidt sjovere, når man ikke er så dyb og eksistentiel. Og det må jeg indrømme, der er nok tilhænger af det i det daglige, fordi det er rigtig svært at tænke over de der ting. Der er jo også nogen, der siger, at vi er lavet af stjerner, og der er materialer fra stjernerne inde i alle mennesker. Hvis du spørger mere Neil deGrasse Tyson, eller hvad han hedder, ikke? Han bliver jo spurgt om, what's the most astounding fact you know about the universe, ikke? Og så siger han jo det der med, at der er simpelthen materialer fra stjerner inde i alle mennesker. Ja. Så vi er måske forbundet og sådan nogle ting. Det er jo det er meget svært at vide. Ja. Og jeg er også meget fascineret af Immanuel Kant, for eksempel filosofen der, som simpelthen prøver at lave en bro imellem empirisme og rationalitet, ikke? Hvor at der er den meget hårde matematiske verden, hvor ting kan regnes ud, og så er der den anden verden, hvor at der sker noget empiri og nogle praktiske oplevelser, for at man forstår det. Og sådan tænker jeg lidt, det er med at være forelsket, eller hvad det nu er. Det, jeg tror, man skal prøve det lidt, før man rigtig kan give et godt foredrag om, hvad det er. Mm. Det er sådan, det tror jeg lidt på. Så jeg tror, det er lidt en blanding af dualisme, eller den her dualisme, som det er, at man ligesom smelter det sammen med empiri og rationalitet, så det ikke kun er at den ene del, der er der, hvis det giver mening.
Men bare lige for at vende tilbage til den her, hvad du siger, at man ligesom kan installere ting i hovedet på folk, altså nu betragtes det som et program. Kan du give et eksempel på, hvordan kunne man gøre det? Hvad kunne det være?
Det er også det, man kalder det posthypnotiske forslag generelt. Det er simpelthen, at når jeg siger det her ord til dig, så vil du vende tilbage til den samme dybe afslappethed, som du oplever lige nu. Og det siger man så, mens personen er i en dyb afslappethed. Og så kan man simpelthen tælle. Når jeg tæller fra 1 til tallet 3, så vil du på tallet 3 åbne øjnene op. Og når jeg så siger ordet, hvad kunne det være? Det kunne være følg til dig. Så vil du med det samme lukke øjnene i og vende tilbage til den samme dybe afslappethed. Så tæller man 1, 2, 3, kigger på personen, følg. Øjnene lukker i, de vender tilbage til den samme dybe afslappethed. På den måde. Og så kan man simpelthen få lov til at installere et ord, som kun virker, når personen ønsker det.
Er det nogle bestemte ord, der virker godt eller dårligt? Altså nu nævnte du følge.
Ja, altså det er igen lidt, det er lidt ikke rationelt, fordi det er faktisk noget, jeg laver, når jeg er i det med den person, jeg er i det med. Så det vil sige, det ord, jeg vælger, eller der kommer til mig, vil jeg nærmere sige, det er det ord, der er lige, når det er der. Men det sjove er jo, der kommer så empirien ind i det her, hvor jeg kan spørge vedkommende, kan du lide dit hypnoseord? Ja, det er dejligt. Jeg har ikke haft nogen, efter jeg har begyndt at gøre det på den måde, ved at bare lade det komme, når det kommer, og haft nogen, der siger, ej, hvor du været, du, det mindede mig om min bror. Det kan jeg ikke lide. Han døde, og der kan være mange grunde til, at man ikke kan lide et ord, eller bliver mindet om noget, for en forkert kontekst på. Men det har jeg ikke oplevet indtil nu i hvert fald, og jeg har godt nok gjort det med en, i hvert fald, nok 700-800 klienter har jeg gjort det med den metode og brugt det på den måde. Hvis ikke flere faktisk, nu jeg tænker over det, nok et par år, jeg har gjort det på den måde.
Så installerer du et følge i hovedet på folk, nogen folk, hvis det er det ord, der passer til dem. Og så kan det så bruges som, det er så i virkeligheden, hvad kan man sige, det er vel en enter, det er vel så i virkeligheden en eller anden form, hvad kan man sige, et enter eller et en execute command, kan man sige.
Fuldstændig. Det er simpelthen sådan, og man kan sige det til personen, tag lige ordet væk fra, tag retten væk fra, at jeg kan bruge ordet. Det kan man sige til klienten, og så kan man så sige ordet meget autoritært og bestemt til dem, følg, og der sker ingenting. De sidder bare og kigger, og så siger man, okay, vil du give mig tilladelse tilbage til, at jeg kan bruge ordet? Jamen, det vil de gerne, okay, godt. Følg, og så lukker de øjnene i og vender tilbage til den samme dybe afslappethed med det samme. Mm. Så det kan man simpelthen. Man kan få lov til at installere nogle ord, som kan bruges igen. Og de kan også selv bruge dem, simpelthen. Man kan simpelthen, og det gør jeg også, at træne dem i at bruge dem, så de selv kan indgå i tilstanden og bruge det. Og også et exit-ord, så man simpelthen kan vende tilbage til sin dagsbevidsthed på en nemmere måde.
Så man har en dør ude, kan man så vil sige.
Ja. Ja.
Exit-program.
Fuldstændig. Jamen, det er på en måde meget som programmering, og det er også sådan, hjernen på mange måder fungerer. Og det handler også om, at det egentlig handler om, når man laver en rigtig god hypnose, det er jo, at man skal prøve at se, at man kan omgå eller få bevidsthed ned i nogle omdrejninger, så den egentlig ikke rigtig blander sig. at den ikke er med til at rationalisere på ting. Og en af de måder, man gør det på, det er simpelthen ved at undersøge, eller det er i hvert fald en måde, der er meget effektiv, synes jeg, med at undersøge dybden. Det er simpelthen at se, at man kan lave det man kalder et blokeret hukommelsestab midlertidigt. Altså det handler ikke om, at de skal glemme, hvad de hedder for evigt, men simpelthen i det øjeblik, man lige har brug for det, så kan man simpelthen sige, at lige det der med deres navn, det er altså ikke tilgængeligt endnu. Mm. Og så kan man spørge, hvad de hedder, og så kigger de meget søgende på en. Og tænker, det var da mærkeligt, det plejer jeg godt at kunne. Og så kan man så igen bringe dem tilbage til afslappetheden, og så kommer de så endnu dybere. Så det er sådan nogle ting, man bruger.
Det må være et fag, som kræver, skal man sige, ret høj etik.
Det er bestemt, men det føler jeg jo mange fag gør, fordi man kan jo læse om mange brancher, hvor at noget kedeligt er foregået, men det er det. Det er helt klart. Men det, der er interessant, synes jeg, det er jo, at den tillid, der skal være for underbevidstheden, nu har jeg ikke prøvet det selv, heldigvis, så den kan smutte. Men man kan, jeg vil mene, at man meget nemt kan fornærme en underbevidsthed, hvis man vil. Eller man ikke var klar over, hvad man gjorde, kan man sige, ikke? Det er i hvert fald en mulighed.
Så vil den stikke af?
Der vil bare sige, at jeg gider ikke lege med dig. Mm. Og så vil den bare lukke af. Så kan du komme med verdens bedste hypnose og verdens bedste hypnotisør, hvis han virker, eller han eller hun virker, måske kommanderer med underbevidstheden, eller skiller den ud, eller er nedladende, eller ikke opfører sig pænt over for personen, jamen, så er der en stor risiko for, at personen aldrig vil gå i en særlig dyb hypnose, men simpelthen en meget let afslappethed. Eller nu lukker jeg lige øjnene og bare lige driver lidt hen. Men det handler om, at man skal gerne i nogle dybere lag, for at kunne lave noget af det arbejde, som kunden efterspørger i det her tilfælde, og sige, jeg har en følelse, jeg gerne vil have, hvad man siger, neddysset så meget som muligt, og hvis jeg kan komme af med den, så vil jeg blive rigtig lykkelig. Mm. Så det er meget bestillingsarbejde.
Ja. Det er utroligt, det bliver ved. Ja. Den vind. Det er fantastisk.
Men der er mange uforskede områder inden for faget, vil jeg mene. Men der er nogle paralleller til computerverdenen. Det er helt overbevist om. Også med nogle af de programmer, der folk kan have et beskyttelsesprogram, som vi også talte om, hvor de skal gøre et eller andet for at have fundet lindring fra en smerte, de har. En følelsesmæssig smerte.
Hvis man så sammenligner med, igen, så har computerverdenen og den del, som jeg beskæftiger mig med, ja. Altså alle de der har vi nogle hemmelige agenter, og nogle folk, der ligger rundt og prøver på at overvåge de her systemer og holde styr på dem, og prøver at finde ud af, hvad folk de går og tænker og sådan noget. Hvad er de for nogen? Kan man proppe dem ind i din verden som noget andet?
Altså, man kan godt have nogle programmer, der måske ikke samarbejder, hvis det er det, du tænker på. Fordi jeg vil ikke sige, at det bliver... Jeg er i hvert fald ikke bekendt med, at der skulle være sådan en hemmelig agenda inde i en person. Og selvfølgelig vil der være nogle ekstremtilfælde med folk med svære psykiske lidelser. De kan måske godt have noget opsplittet personlighed og have nogle ting der. Og det er ikke noget, jeg arbejder med, vil jeg lige understrege. Det oplever som værende risikofyldt at gøre de ting. Fordi det... Jeg ved ikke rigtigt, skal man tage en person ned ad gangen og hjælpe, eller hvad gør man? Det ved jeg ikke, hvis der er flere. Det er jo sådan lidt joken i branchen, at man får så betaling for hver personlighed, klienten har. Men det bliver ved det sjove, fordi det er ved humoren, fordi det er ikke noget, jeg vil gå ind i. Men i hvert fald kan man sige, du kan godt have to dele ind i en person, som gør noget forskelligt. Men det kender man jo også ved sit dagligdagsliv. Jeg kan jo godt have en del inde i mig, der vil have en meget dyr bil, og en anden del, der siger, det er jo vanvittigt, en Ferrari, den er simpelthen for dyr, og det, du kan ikke parkere den nogen steder, og uden at den bliver ridset, og hvad der nu kan være. Ja. Så der er også igen en dualisme der, hvor man kan risikere, at to dele arbejder modstridende mod hinanden, og der kan også være en del, der gerne vil holde op med at være overvægtig, men en anden del, der siger, at det er jo en beskyttelse, fordi så får du ikke alle de henvendelser fra potentielle kærester og elskere, og hvad det nu kunne være, som du ikke kan lide, fordi du har oplevet noget ubehageligt i din fortid omkring sådan nogle ting. Ikke?
Ja. Så det kunne det være. Det kunne være sådan, det kunne man sige, at man kan have noget siden der, som gør et eller andet, som kan være en del af systemet.
Altså jeg ved, der har været arbejdet med, altså lige præcis i forbindelse med både hypnose, der har der været arbejdet meget med, altså man i Tidsidens Forældreunion og sådan noget med masse, hvor man har forsøgt at påvirke folk i større mængder og sådan noget. Har du noget kendskab til nogle af de eksperimenter?
Ikke sådan i dybden. Jeg kender selvfølgelig nok det, der er i populærkulturen med en film, og så får en russisk agent et eller andet ord at vide i telefonen, og så får han sådan en mærkelig blik i øjnene, og nu ved han præcis, hvem han skal gå ud og likvidere. Eller han skal likvidere nogen. Og det er ikke min oplevelse, man kan gøre det, men igen er der jo, der er jo altid nogle ekstremer. Jeg tænker jo på samuraier for eksempel, som sidder og mediterer på, hvordan de bliver altså kommer i kamp, og der sker noget frygteligt med dem. De får måske skåret en arm af eller noget andet, eller hugget af, og de kan fortsætte deres kamp, fordi det har de mediteret på. De er ligesom, de er inde i det. Det er sket allerede, så de er ikke chokeret, og blodet sprøjter, de skriger op, og au, 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 og det er bare en del af det at være i det. Det er simpelthen, at du bare agerer. Og det kan man jo, det kan man sige, der kan man jo bruge sådan en træning, og det er ikke udelukket, at nogen efterretningstjenester sikkert bruger det til måske at hærde folk til overvågningsteknikker, eller hvad det nu kunne være, at bruge det. Men jeg er ikke lige bekendt med, i hvilke sammenhænge. Men jeg vil så også sige, at nogle af de metoder, man har brugt på Guantanamo, virker for mig som hypnotisør grofulde, fordi man har brugt psykologer til at have med deres viden om, hvordan man bedst muligt kan ødelægge nogle andre mennesker. Hvis folk er bange for hunde, og det er man typisk i arabiske lande, fordi det er noget med, at bliver man bitter af en hund, så kan man risikere ikke at komme i himmeriget eller noget lignende. Jeg må ikke holde mig op på det. Det er jo sådan noget, man hører i hvert fald. Men hvis folk har en edderkopfobi eller en hundefobi, så stikker man lige to chefer op i hovedet på dem og lader dem blive kørt fuldstændig ud. Og der er jo også en påvirkning der, der er utrolig voldsomt for sindet. Gentagende samme musik hele tiden, kører de i repeat. Det er jo også, det er jo voldsomt, når man laver sådan nogle tortur ting og frarøver folk søvn blandt andet også, fordi så når du også et punkt, hvor at du får ikke lov til at nulstille og reboote, hvis du ikke får lov til at sove. Altså hjernen får ikke katalogiseret de oplevelser, der nu er igennem en dag ordentligt, hvis du ikke får sovet, og det vil folk med søvnproblemer også fortælle dig om, hvor frygteligt det er, at det kan nærmest føles som sådan en fuldskab, der hele tiden er der, og du hele tiden er lidt småfuld, og du kan ikke rigtig samle dig om noget, og det
folk kan ikke huske.
Præcis, og det er frygteligt. På den måde kan man sige, der er jo nogen, der bruger nogle ting, hvor jeg med den viden, jeg har, og tilgang, jeg har, der kan jeg jo se, at det er virkelig ødelæggende, nogle af de ting, at bruge folks fobier mod dem, fordi noget af det værste, folk kan opleve, det er jo sådan noget med frygt, sådan noget, de er bange for, så stikker lige op i hovedet på dem for at genere dem. Det er jo bare grofuldt. Og det har man jo gjort fuldstændig i stor stil og systematiseret ovenkøbet. Det går mig meget imod mit menneskesyn, og det bryder mig simpelthen ikke om, at man opfører sig sådan. Og slet ikke, når man ovenkøbet har empiri og god evidens for, at almindelig, venlig afhøring og spille skak og give ham en bøf og hvad han nu godt kan lide at spise en muffin bagefter, så vil han gerne fortælle det helt automatisk af sig selv. Det virker smartere.
Det er altså fordi, der ligger et element af straf i det også, så kan man ligesom sige, at nu går vi til den, ikke? Altså, vi skal jo ret langt tilbage i menneskets historie, før vi gjorde langt værre ting ved hinanden, end vi gør nu, ikke? Altså, når man kigger ned på, hvad IS og ISIS foretager sig, så tænker man, det er jo forfærdeligt. Det der, men, altså, du skal ikke længere tilbage end 300-400 år her i København, så gjorde man det samme ved folk. Det værre struen, så blev lagt på hjul og stejle, ikke? Og sådan noget for at lave ting, og det var Herman da adet, ikke? Altså, så ikke tænke på, at man går ved almindelige mennesker til dagligt, ikke?
Jamen, det har du ret i. Der er i hvert fald, der er grofuldheder nok i historien, men det er jo lidt, som Storm B. var inde på, hvis folk er glade af deres egen skyld, for der er nok at være ked af.
Det er rigtigt nok.
Det var altså Martin Søndergaard, hypnotisør. Han kan findes på brydkoden.dk. Hvis nogen skulle sidde og undre sig over den her musik eller lyd, der var under den her optagelse indimellem, så kan jeg løfte sløret for, at der er tale om Windows startup-lyde afspillet 4000% langsommere, end de var tænkt. Og for noget meget langsomt til noget meget hurtigt, raketter og satellitter. For hvor danske Andreas måtte til kosmodromen i Rusland for at komme ud i rummet med en Soyuz-raket, ja, så sker der altså stadigvæk ting i USA på Cape Canaveral. Vi hører bare ikke så meget om det. Det er nemlig militært og temmelig hemmeligt.
T-minus 1 minute and counting.
Rocks go. Rock report range status.
Is the rock range green?
Det har været svært at komme igennem den her uge uden at høre om Andreas, danskeren i rummet. Det vi ikke hører så meget om, det er alt det andet, vi danskere sender op derud.
45.
Launch enabled. GE, main power off.
Main power off.
Upper stage LH2 secure at flight level.
Vi har i forvejen lavet dele til et køretøj, der traller rundt på Mars, men der er mere på vej. Den 15. juli der sendte det amerikanske militær WGS-7 Wideband Global Satcom-satelliten i omløb om jorden via en Delta 4-raket fra Cape Canaveral.
T-minus 30 seconds.
T-minus 30.
Status check.
Go Delta.
Go WGS.
25.
Greenboard.
Flight lock-in.
23. SRM TVC blowdown.
Satellitten er den syvende af slagsen og endnu en brik i det enorme system af overvågnings- og kommunikationsinfrastruktur til militæret, der bruger VGS til at styre soldater, skibe, fly og ikke mindst droner med dem. Satellitten her, den har kostet $566 millioner, og det er som sagt den syvende, men ikke den sidste.
15.
Rofi ignition.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
USA, Canada og New Zealands militær får adgang til at bruge dem, men om kort tid så er Danmark også på det militære dronestyringsrumlandskort. Danmark indgik nemlig i 2012 en aftale om at deltage i WGS-9, så vi også får adgang til netværket sammen med Canada, Luxembourg, Holland og New Zealand. Og mens alle taler om Andreas, ja, så synes vi her på aflytte, vi skal lytte lidt mere til affyringen af WGS-7.
3, we have ignition, 2, 1, 0, and liftoff of the United Launch Alliance Delta 4 rocket carrying the 7th WGS satellite for the United States Air Force. The wideband global SATCOM satellite provides significantly increased capacity for our nation's leaders, warfighters, and international partners.
Maximum SRM chamber pressure now. Coming up 30 seconds. 34 seconds, Mach 1, vehicle now going transonic. Passing 40 seconds, altitude 3.7 nautical miles. 45 seconds, maximum dynamic pressure, max Q on the vehicle. 50 seconds in. Altitude 6.38 nautical miles, velocity 2,532 feet per second, downrange distance 4.43 nautical miles. 1 minute into the flight.
You are hearing the voice of Steve Agate providing launch vehicle ascent data.
Miles, velocity 3,646 feet per second, downrange distance 7.44 nautical miles. Standing by for a solid rocket motor burnout. About 10 seconds from now. And we have burnout. Standing by for SEP.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Nette Big Teknikken, stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, dengang med sprit nyt fra udlandet, fra Østrig, hvor der er Ars Electronica med smarte byer, selvkørende biler og skræmmende scenarier for en fremtid, der er helt tæt på bagruden nu. Rattet har vi smidt ud. Det eneste, der er tilbage, er at se på skærmene ind i kabinen og holde godt fast, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Det røde felt.
Den danske venstrefløj er kedelig.
Med Lars.
Humorløs.
Trier.
Fesen.
Mogensen.
Og med den her nedsunkne hattedame Livmoder.
Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Stadig flere mennesker har svært ved helt at identificere sig og engagere sig i det etablerede parlamentariske system. Og spørgsmålet er, om vi er inde i en situation, måske sådan en ledelsesproces, hvor demokratiet ligesom presses af frustrationer og vrede.
Det røde felt med Lars Trier Mogensen.
Der er opbrud i dansk politik.
Hver mandag kl. 10 her på Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.